Mardoheu se închină doar lui Jehova. Mardoheu a fost implicat în afacerile guvernamentale ale unui imperiu mondial, dar nu s-a închinat statului politic. El a respectat legile țării atât timp cât nu intrau în conflict cu legile lui Dumnezeu. El chiar a acționat în apărarea statului atunci când acesta a fost atacat de conspiratori răzvrătiți. Dar când a venit vremea unei demonstrații de credință și supunere, loialitatea lui Mardoheu a fost în primul rând pentru Dumnezeu. Că acest comportament curajos a fost binecuvântat de Jehova este arătat în cartea Bibliei numită Estera. Evenimentele narate în carte se petrec în Persia, în capitala Susa, pe vremea lui Ahasveros, a acelui Ahasveros care domnea din India până în Etiopia peste 127 de provincii. Cartea Estera acoperă aproximativ intervalul dintre anii 484-474 înainte de Hristos. Chiar dacă Estera poate fi considerată caracterul principal al cărții, Mardoheu a fost cel care a condus-o, prin sfatul lui înțelept, la poziția de regină. Legătura dintre ei este arătată după cum urmează. În capitala Susa era un iudeu numit Mardoheu, fiul lui Iair, fiul lui Shimei, fiul lui Chis, bărbat din Beniamin, care fusese luat din Ierusalim printre robii strămutați împreună cu Iconia, regele iudeii, de Nebucadnețar, regele Babilonului. El creștea pe Hadasa, adică Estera, fata unchiului său, pentru că ea n-avea nici tată, nici mamă. Fata era frumoasă la statură și plăcută la vedere. După moartea tatălui și a mamei ei, Mardoheu o luase de suflet. Regele Ahasveros, din pricina neascultării reginei Vasti, a ales o nouă regină pe verișoara lui Mardoheu, Estera. Dar chiar și după ce a devenit regină, Estera urma poruncile lui Mardoheu cu tot atâta scumpătate ca atunci când o creștea el. Citat din Estera 1:1, 2:5-7 și 20. Mai departe, în înregistrare se regăsesc două evenimente care arată respectarea legii și ordinii guvernului omenesc de către Mardoheu, dar și refuzul său categoric de a încălca legea lui Dumnezeu atunci când ordonanțele statului intrau în conflict cu aceasta. Primul eveniment este înregistrat în Estera 2:21-23. În același timp, pe când Mardoheu stătea la poarta regelui, Bigtan și Tereș, doi fameni ai regelui, păzitorii pragului, s-au lăsat biruiți de o supărare și au vrut să întindă mâna împotriva regelui Ahasveros. Mardoheu a avut cunoștință de lucrul acesta și a dat de știre împărătesei Estera, care i-a spus regelui din partea lui Mardoheu. Faptul fiind cercetat și găsit întocmai, cei doi fameni au fost spânzurați de un lemn și lucrul acesta a fost scris în cartea cronicilor în fața regelui. Încheiat citatul. Astfel a fost nimicită conspirația împotriva statului. Dar chiar și în următoarele versete, Mardoheu însuși este găsit încălcând porunca regelui, deoarece aceasta l-ar fi obligat să violeze legea lui Dumnezeu dacă ar fi ascultat-o pe cea a regelui. După aceste lucruri, regele Ahasveros a ridicat la putere pe Haman, fiul lui Hamedata, Agagitul. L-a ridicat în cinste și a pus scaunul lui mai presus de scaunele tuturor căpetenilor care erau lângă el. Toți slujitorii regelui care stăteau la poarta regelui plecau genunchiul și se închinau înaintea lui Haman, căci așa era porunca regelui cu privire la el. Dar Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închina. Și slujitorii regelui, care stăteau la poarta regelui, au zis lui Mardoheu: pentru ce calci porunca regelui? Fiindcă ei îi spuneau în fiecare zi lucrul acesta și el nu-i asculta, l-au spus lui Haman, ca să vadă dacă Mardoheu are să se țină de hotărârea lui, căci el spusese că este iudeu. Și Haman a văzut că Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închina înaintea lui. S-a umplut de mânie. Citat din Estera 3 cu 1 la 5. Să observăm că atunci când Mardoheu a fost chestionat zilnic din cauza refuzului său de a-și pleca genunchiul, el a răspuns spunându-le că este iudeu. Aceasta înseamnă că el le-a reamintit că urma porunca lui Dumnezeu, care interzice plecăciunea, venerarea și închinarea la creaturi. Mânia lui Haman a izbucnit nu numai împotriva lui Mardoheu, ci împotriva tuturor iudeilor și, în consecință, a înaintat un decret pentru a-i nimici pe iudei. Pe ce bază a reușit el să obțină consimțământul regelui în acțiunea sa antisemită? Acuzând iudeii de răzvrătire împotriva statului, deoarece ei puneau legea lui Dumnezeu mai presus de cea a omului. Haman a spus regelui: în toate ținuturile împărăției tale este risipit un popor deosebit între popoare, care are legi deosebite de ale tuturor popoarelor și nu ține legile regelui. Citat din Estera 3 cu 8. Într-atât de convins de succesul lui era încrezutul Haman, încât a ridicat spânzurători în care să-l atârne pe Mardoheu și era pe cale de a-l vedea pe rege pentru a obține permisiunea pentru o crimă legalizată. Dar regele l-a întâmpinat pe Agagit cu o întrebare: ce trebuie făcut pentru un om pe care vrea să-l cinstească regele? Mulțumit, Haman credea în sinea lui că el însuși este omul care trebuie onorat, așa că a schițat o paradă în care omul acela să fie plimbat prin cetate pe calul regelui, iar calul să fie condus de un prinț al regelui. Regele a fost de acord, dar cât de dură a fost lovitura resimțită de Haman când a aflat că omul care trebuia să fie cinstit era Mardoheu și că el, Haman, era cel care avea să plimbe calul călărit de Mardoheu. De ce a dorit regele așa deodată să îl onoreze pe Mardoheu? Deoarece într-o noapte, pe când suferea de insomnie, i s-au citit înregistrările istorice în care s-a găsit conspirația împotriva regelui descoperită de Mardoheu. Când regele a aflat că nu se făcuse nimic pentru a-l onora pe Mardoheu pentru serviciul său, el s-a hotărât să remedieze această neglijență. A doua zi avea întrevedere cu Haman, întâlnire care a afectat atât de dureros orgoliul Agagitului. Prin intervenția Esterei, sfătuită de Mardoheu, nelegiuirea lui Haman a fost descoperită și el a fost spânzurat pe spânzurătoarea pe care o ridicase pentru Mardoheu. Mardoheu a fost pus în locul lui Haman și au fost făcute aranjamentele necesare pentru ca evreii să se apere în ziua în care decretul nelegiuit de nimicire dat de Haman urma să fie executat. Și astfel, rolurile s-au inversat și cei care și-au găsit sfârșitul în locul iudeilor au fost dușmanilor. Pentru a comemora victoria, Mardoheu a ordonat ținerea sărbătorii Purim, poruncă pe care iudeii au respectat-o de atunci încolo. Estera 8 cu 11 și 9 cu 1 la 32. Cât despre Mardoheu, el era cu vază între iudei și iubit de mulțimea fraților săi, căci a căutat binele poporului său și a vorbit pentru fericirea întregului său neam. Citat din Estera 10 cu 3. Celelalte evenimente dramatice din Cartea Esterei sunt dezvoltate în articolele despre caracterele biblice Estera și Haman. În continuarea acestui articol ne vom opri asupra unor aspecte interesante privind cronologia timpurilor și a cărții Estera, care a fost scrisă probabil de Mardoheu, al cărui nume înseamnă ca mirul pur sau mir strivit. Există o diferență de opinii în ceea ce privește scriitorul acestei cărți. Unii învățați o atribuie lui Ezra. Ezra a adus probabil cartea cu el atunci când s-a întors din Babilon la Ierusalim în anul 467 înainte de Hristos și a adăugat-o la canonul iudeu, care pe atunci era în continuă dezvoltare. Totuși, este mai probabil ca Mardoheu însuși să fi scris înregistrarea, deoarece el dispunea de toate informațiile amănunțite, arătate în relatarea chestiunilor private dintre Mardoheu și Estera, din familia lui Haman și de descrierea detaliată a palatului din Susa. De asemenea, la momentul numirii sale în serviciul regelui, el a avut acces la cronicile oficiale la care se face referire în relatare. Canonicitatea sau autenticitatea cărții este pusă sub semnul întrebării de mulți. Principala lor obiecție este bazată nu pe argumente istorice sau pe analize critice, bine fundamentate, ci pe reacții arbitrare, emoționale, care se nasc din faptul că numele lui Dumnezeu nu apare nici măcar odată în narațiune. Însă, în întreaga carte, se simte spiritul credinței și integrității față de Dumnezeu și un interes adânc pentru cauza poporului lui Dumnezeu. Faptul că Mardoheu a refuzat cu fermitate să cinstească și să plece genunchiul în fața dușmanului lui Dumnezeu, Haman Amalecitul, este o dovadă că Mardoheu respecta pe Jehova și legea sa. Haman a obiectat că poporul acela avea legi deosebite de ale tuturor națiunilor. Mai mult, manevrarea divină a evenimentelor este sugerată în Estera 4:14, iar în Estera 9:31, cuvântul țipetele lor se referă fără îndoială la rugăciune. Canonicitatea cărții poate fi demonstrată prin următoarele. Iudeii au cuprins-o întotdeauna în canon. Probabil a fost inclusă în canon de către Ezra, care a trăit în vremea evenimentelor cuprinse în această carte și era în măsură să confirme autenticitatea lor. El ar fi exclus cu siguranță această carte dacă s-ar fi dovedit a fi o poveste. Chiar dacă este scrisă în ebraică, conține cuvinte persane și aramaice, care pătrunseseră pe atunci în limba ebraică. Exprimarea se potrivește cu cea din cărțile Ezra, Neemia și Cronici. Documentul are sunetul autenticității dat de armonizarea perfectă cu timpurile în care este plasată acțiunea. Un alt argument solid în favoarea autenticității sale și a fundamentului istoric este faptul că iudeii țin și în zilele noastre sărbătoarea Purim, instituită de Mardoheu în amintirea eliberării lor din acea vreme. Însă, cel mai puternic argument este că tablourile profetice anticipate prin Cartea Esterei sunt acum, în zilele noastre, în curs de împlinire sub supravegherea lui Jehova. În ce timpuri s-au petrecut acele lucruri? Era timpul când Imperiul Persan se extinsese din India până în Etiopia. Acest fapt îl indică pe regele Dariu al II-lea ca cel mai îndepărtat rege posibil, Iar limbajul, evenimentele și obiceiurile descrise în carte, precum și includerea cărții în canon de către Ezra, nu permit ca evenimentele să fie localizate după domnia lui Artaxerxe al III-lea. Între acești doi monarhi persani a domnit Xerxes. Ahasveros, din Cartea Esterei, trebuie să fi fost unul dintre acești trei. În al 12-lea an de domnie, Ahasveros nu părea să fie prea familiar cu iudeii și credința lor și nici nu părea prea dispus să le acorde vreo favoare, deoarece își permisese să fie influențat prea ușor de Haman pentru a decreta nimicirea lor. Dariu al II-lea s-ar fi potrivit cu greu în acest scenariu. El era bine familiarizat cu iudeii și îi favorizase de timpuriu în timpul domniei sale, înainte de cel de-al 12-lea an al domniei sale. Nici Artaxerxe al III-lea nu s-ar fi potrivit, deoarece el i-a favorizat în mod special pe iudei în cel de-al 7-lea an al domniei sale și din nou în al 20-lea an de domnie. Trebuie ca Ahasveros din Cartea Esterei să fi fost Xerxes. Majoritatea învățaților sunt de acord cu acest lucru, iar traducerea americană a Bibliei și traducerea Moffat chiar înlocuiesc Ahasveros cu Xerxes în text. Atunci când a domnit Xerxe? După lunga domnie a lui Dariu al II-lea și-a început domnia Xerxe, cam pe la anul 486 înainte de Hristos. Istoricii afirmă în general că este vorba de anul 485 înainte de Hristos. Însă există neînțelegeri în ceea ce privește sfârșitul domniei sale. Majoritatea enciclopediilor spun că domnia sa s-a întins pe parcursul a 21 de ani, până în 465 înainte de Hristos, și că Artaxerxe al III-lea i-a urmat la tron. După cel mai precis istoric profan al acelor timpuri, care a trăit în timpul domniei lui Artaxerxe al III-lea, pe nume Tucidide, fixează sfârșitul domniei lui Xerxes și începutul domniei lui Artaxerxe în lumina tabelului cronologic al lui Diodor în anul 474 înainte de Hristos. De fapt, Xerxe a domnit 12 ani întregi și posibil să-l fi început și pe al 13-lea, din 486 înainte de Hristos până în 474 înainte de Hristos. Evenimentele din Cartea Estera se întind din anul al treilea de domnie al lui Xerxe până în al 12-lea an, pe o perioadă de aproximativ 10 ani.